dinlemek.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, belətiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, necə olur ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 2 milyard manat və s. xərclər ayrılır? Azərbaycan dünyanın firavanlıq indeksində niyə ancaq 94-cüdür? Naxçıvanda orta məktəblərə şagird köçürmələri kimə lazımdır? Və Azərbaycanlı Amerikada qasırğanı necə qarşılayır? Kontekstə günün sualı isə 20 milyard manatlıq büdcə ilə niyə Azərbaycan Sovet köynəyindən çıxan digər ölkələrdən daha az firavandır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun. Bugün döyüş bölgəsi qoşunların təmas xəttində ən müasir silahlar yerləşdirilib və bununla düşmənin istənilən məsafədəki mövqeyini vura bilərik. Bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Eldar Sabiroğlu Tərtərdə cəbhə xəttində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda erməni işğalında olan torpaqların azad edilməsinin şahidi olacaq. Eldar Sabiroğlu son illər Azərbaycanda ordu quruculuğu istiqamətində böyük işlər gördüyünü və ən müasir silahlar alındığını bildirib. Etiraz aksiyası keçirmək müxalifətin hüququ da, amma bu qanun çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Bunu Milli Məclisin sədri müavini Bahar Muradova deyib. O qeyd edib ki, İctimai Palata noyabrın ikisinə planlaşdırdığı aksiya ilə heç nəyə dəyişə bilməyəcək. Onlar parlamentin buraxılmasını da tələb edir, amma bu mümkün deyil, deyə o vurğulayıb. İctimai Palata noyabrın ikisində Milli Məclisin qarşısında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun, inzibati xətalar və cinayət məcəlləsinə ediləcək dəyişikliyə etiraz olaraq aksiya keçirmək fikrindədir. Söhbət cərimələrin artırılması ondan gedir. ABŞ və Kanadada Sandy qasırğasından artıq 16 adam ölüb. ABŞ prezidenti Barack Obama New York və New Jersey ştatlarında vəziyyəti fəlakət adlandırıb. ABŞ-ın 7 ştatında 6 milyona yaxın adam işıqsız qalıb, 10 minlərlə adam köçürülüb. Elektrik xətləri qırıldığından New York və şəhərin ətrafında çoxlu yanğınlar baş verib. Yerli hakimiyyətlər əhalini küçələrə çıxmamağa çağırıb. New York meri Michael Bloomberg.
If you're in your home or somewhere safe where you can remain, stay there.
Əgər evdə və ya hardasa başqa bir təhlükəsiz yerdəsizsə, orada qalın. Evakuasiya vaxtı artıq başa çatıb. Küçələrdə vəziyyət təhlükəlidir və yaxın saatlərdə vəziyyət daha da pisləşə bilər. Michael Bloomberg. Bundan əvvəl Karib adalarında qasırğadan 60-a yaxın adam ölüb. Ukraynada bülletinlərin sayılması davam edir. Hakim regionlar partiyası ilə müxalifətdə olan Batkivşina partiyası arasında fərq bir qədər azalıb. Səslərin 87%-nin nəticəsi göstərir ki, hakim partiya təxminən 32, Batkivşina partiyası isə 24%-ə yaxın səs toplayıb. Sonrakı yerlərdə 14% ilə komünistlər, təxminən 13% ilə isə boksçu Vitali Klitskonun müxalifətdə olan zərbə partiyası gəlir. ABŞ və ATƏT seçkini demokratiyadan geriyə addım adlandırıblar. ATƏT-in müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Douglas.
Considering the abuse of power and the excessive growth.
Douglas deyir ki, seçkidə hakimiyyətdən sui-istifadə və pulun həddən artıq rolunu nəzərə alanda belə qənaətə gəlmək olar ki, Ukraynada demokratik proses geriyə
dönür.
Douglas. Həmçinin tək mandatlı dairələrdə hakim partiyanın irəlidə olduğu bildirilir, amma artıq görsənir ki, bu partiya parlamentdə böyük əksəriyyət qazana bilməyəcək. Suriyanın paytaxtı Dəməşq, Homs və Hələb şəhərlərində hökumət və müxalifət birləşmələri arasında ağır döyüşlər gedir. Suriya üzrə beynəlxalq elçi Lakhdar Brahimi vəziyyəti müzakirə eləmək üçün bugün Pekinə gedib. Bundan əvvəl o Moskvada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bir daha Suriya hakimiyyətini zorakılığı dayandırmağa çağırıb.
Suriya çıxdıcıları çıxdaq çoxunu pümləqə çıxacaq.
Mən bir daha Suriya hakimiyyətini zorakılığı təcili dayandırmağa və problemi dialoq yolu ilə həll etməyə çağırıram. Beynəlxalq aləm Suriya münaqişəsinin həllinə birgə kömək eləməlidir. Dünyada sabitliyin qorunmasına cavabdeh olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bir mövqeydən çıxış eləməlidirlər. Ban Ki-moon. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Beşər Əsədin istifası tələbi ilə toqquşmalar və kütləvi etirazlar gedir. Bu müddət ərzində 30 mindən çox adam ölüb. Və sonda Dərbənd şəhər məscidinin imamı Kalimullah İbrahimov, onun 82 yaşlı atası və qardaşı öldürülüb. Onlar bugün səhər məscidə sübh namazına gedərkən güllələniblər. Qatillər maşınla aradan çıxıb axtarış gedir. Bu Dağıstanda din xadimlərinə ilk hücum deyil. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nefrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, Azərbaycanın yetərincə müasir silahları var ki, istənilən vaxt Ermənistana hücum edib öz torpaqlarını işğaldan azad eləyə bilsin. Yeri gəlmişkən, gələn ilin dövlət büdcəsində ümumilikdə 20 milyard manatlıq dövlət büdcəsində Azərbaycanın hərbi xərcləri 3 milyard manata yaxındır. Bunun 1,1 milyard manatı birbaşa müdafiə xərcləridir və digər xərclərdən də hərbi büdcəyə ayrılanlar var və yəni Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın müqayisə üçün bütün büdcəsindən 36% çoxdur. Amma maraqlıdır ki, Azərbaycanın müdafiə xərclərindən də daha çox ayırdığı vəsaitlər var və sair xərclərə ayrılır. 2 milyard manata yaxın. Nədir bu vəsair xərclər və bu vəsair xərclərlə 2 milyard manatla müqayisədə Azərbaycanın gələnin dövlət büdcəsindən səhiyyəyə, təhsilə, elmə nə ayırmaq nəzərdə tutulub? Bütün bunlardan Elxan Nəsibli Azərbaycanın gələn üçün dövlət büdcə layihəsini araşdırıb.
Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər. Sizcə bu maddə nə deməkdir? Belə ad altında gedən maddə gələnin büdcə layihəsində yer alıb. Və bu maddəyə büdcə layihəsində nə qədər pul ayrılır, nə az, nə çox? 1 milyard 997 milyon 815 min manat. Və təsəvvür etmək çətin deyil ki, istənilən işi bu maddənin altına salmaq olar. Vaxtı ilə Rusiya kommunistlərinin lideri Zyuganov deyirdi ki, büdcə maddəsinə və sair ifadə yazdırmağın qiyməti 15%-dir. Yəni, kim büdcəyə bu iki sözü yazdıra bilirsə, bu maddə ilə ayrılan pulun 15%-i onundur. Görəsən, Azərbaycanda necədir və ya neçədir? Sonralar Rusiyada büdcədə və s. kimi ifadə yazmaq ləğv olundu, Azərbaycanda isə qalır, başqa ifadələr də var. Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər adı ilə gedən maddəyə 84 milyon manat ayrılır. Bu maddə məhkəmə, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarına xərclər bölməsində yer alıb. Məhkəmə, hüquq mühafizə və prokurorluğa aid edilməyən daha hansı xidmətlər var? Bəlkə mülkü geyimlərin xidmətləridir. Çünki bu büdcə gələn ilində, gələn isə seçki ilidir, seçki ilində isə küçə nümayişlərinin sayı artır. Gələn il Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın bütün büdcəsindən 36% çox olacaq. 2013-cü ilin büdcəsində Azərbaycan müdafiəyə 1 milyard 528 milyon manat ayırır. Ancaq bu hərbiyə ayrılan bütün pullar deyil. Büdcə layihəsində əhəmiyyətli miqdarda pul ayrılan başqa maddə də var. Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər. Bu maddəyə 1 milyard 172 milyon manat ayrılır. Bu iki maddə ilə Azərbaycanın müdafiəsinə 2 milyard 700 milyon manat verilir. Bu da kifayət edir ki, Ermənistanın 2013-cü il üçün büdcəsindən Azərbaycanın hərbi büdcəsi çox olsun. Ermənistanın gələn ilki büdcəsinin gəliri 2 milyard 500 milyon dollar səviyyəsində planlaşdırılır. 2013-cü ildə büdcəyə 19 milyard 154 milyon dollar gəlir gəlməlidir, bunun da 11 milyard 350 milyonu dövlət neft fondundan gələcək. Bu da o deməkdir ki, büdcənin 59%-ni yenə neft fondu verir. Azərbaycan bu illə müqayisədə irəliləyir, bu ilki büdcənin 60%-ni neft verir. Azərbaycanda işləyən bütün müəssisələrin, şirkətlərin vergilərindən büdcəyə 2 milyard 279 milyon manat gələcək. Bu az deyil, çox. Bu, büdcənin gəlirinin cəmi 11,8%-dir. Bu isə bir daha göstərir ki, Azərbaycan bir dövlət kimi işləməklə yox, neft çıxarıb satmaqla dolanır. Büdcədə artım rekordçuları isə məhkəmə, polisdir. Məhkəmə, polis və prokurorluğa 1 milyard 82 milyon manat ayrılır. Bu il 945 milyon manat ayrılıb, artım birdən-birə 15%-dir. Özdə prokurorluğa ayrılan pul azalıb, məhkəmələrə ayrılan pul 30%, polisə ayrılan pul 15% artıb. Büdcə layihəsi göstərir ki, gələn polisin məhkəmənin işi artacaq, hər halda hakimiyyət belə fikirləşir. Yeni büdcə layihəsində ən gözlənilməz olan, əlbəttə, baxır kimin üçün, yəqin ki, təhsilə ayrılan pulun azalmasıdır. Bu ilki büdcədə təhsilə 1 milyard 582 milyon manat ayrılırdısa, gələn il bu 52 milyon manat azaldılır. Özdə əsas maliyyə zərbəsi ali təhsilə vurulur. Ali təhsilə ayrılan pul bu ilki 116 milyondan 57 milyona salınır. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Ağacan Əbiyev isə təhsilə ayrılan vəsaiti yetərli sayır və artıma əsas görmür.
Təhsilə ayrılan pul o qədər yüksək səviyyədədir ki, onun artırmağın mənası yoxdur. Biz onu 10% edəcəyik, o 8% itib batacaq orada burada.
Bu Ağacan Əbiyevin fikirləri idi. Azərbaycanda gələn dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan vəsaitlə bağlı. Azərbaycan büdcəsi ilə bağlı geniş araşdırmanı azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz, amma Azərbaycan parlamentində təmsil olunan ya da digər siyasətçilər büdcə ilə bağlı nə deyirlər, çünki Azərbaycan büdcəsi parlamentdə təsdiqlənir. Bununla bağlı reaksiyalar İlqar Rəsulun reportajında.
2013-cü il dövlət büdcəsinin layihəsinə reaksiyalar davam etməkdədir. İqtisadçılardan fərqli olaraq siyasətçilər büdcənin ümumi mənzərəsini cızıb onu saf çürük etməyə üstünlük verirlər. Yəni, diqqəti bu sənədin detallarına yox, məqsədinə yönəltməyə çalışırlar. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər hər il Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təxminən 70%-nin iki sahəyə, sosial və investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəldilməsindən danışır. Deyir, vəsaitlərin belə bölünməsi iki məqsəd daşıyır. Bir tərəfdən hakimiyyət bu vəsaitlərin ünvanında dəqiqliyi təmin etməməklə onları istədiyi kimi xərcləyə və istədiyi qədər mənimsəyə bilir. Eyni zamanda hakimiyyət anlayır ki, müəyyən layihələr parlamentdə açıq danışılsa, onlara səs verməklə hətta Milli Məclisin indiki tərkibi də pis vəziyyətdə qalacaq. İsa Qəmbərin fikrincə, büdcə xərclərində tam şəffaflığın olmaması həm də belə layihələrin gerçəkləşdirilməsinə xidmət edir.
Əvvəlcə, bu yaxınlarda bir Meksika qəzeti mənə müraciət edib, soruşdu ki, Meksikada Heydər Əliyevin abidəsi açılıbdı da, orada parka kömək edib, parkın salınmasına döyücən hakimiyyəti və 5 milyon dollar pul xərclənib bu məsələyə. Və soruşdular ki, həmin xərc Azərbaycan parlamentdə müzakirə olunub, yoxsa olunmayıb.
İsa Qəmbər hesab eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər ilin dövlət büdcəsini məhz bu və digər prinsiplər üzərində formalaşdırır. İqtisadçılar deyir ki, hər il büdcənin təxminən 30-33%-i sosial sahəyə, 35%-ə yaxını da investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə ayrılır. Bu məsələdə şəffaflığın təmin olunmasına ehtiyac var. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı isə düşünmür ki, büdcənin tərtibi məhz korrupsiya imkanları yaratmaq və hansısa qeyri-populyar layihələri gerçəkləşdirmək məqsədi üzərində qurulur. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin başlıca prioriteti sosial yönümlü olmasıdır. Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan büdcəsi həm də investisiya yönümlüdür. Ölkədə aparılan ciddi infrastruktur dəyişiklikləri, ciddi xarakter daşıyan layihələr məhz büdcədə nəzərdə tutulmuş olan vəsait hesabına həyata keçirilir. Fəzail Ağamalıya görə məsələnin qəsdən düşünülərək bu şəkildə formalaşdırılması ilə bağlı iddialar absurd və büdcənin ümumi mahiyyətinə və fəlsəfəsinə atılan böhtandır.
Onu da istinad edirəm ki, ola bilsin kəmin ciddi xarakter daşıyan layihələrdə, infrastruktur layihələrində və sərbə ilə axır korrupsiya halları ola bilər. Və bəlli olduğu üçün bütün bunlarla da Hesabat Palatası məşğul olur və Hesabat Palatası da hər il özünün araşdırmalarını aparır və İl Məclisin qabağında da hesabatını verir. Bir hal olarsa ya ödənilir, ya istintaq orqanlarına təqdim olunur.
Fəzail Ağamalı başqa ölkələrdə Azərbaycanı ifadə edən parkların, abidə və heykəllərin qoyulmasına da münasibət bildirib, deyir ki, bu təqdirə layiq haldır. Deputat bu işlərin hansı vəsaitlərlə həyata keçirildiyini bilmədiyini söyləyir, amma qeyd edir ki, hətta belə layihələr dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilsə belə Azərbaycanın xeyrinədir. Onun fikrincə, həmin parklara gələn insanlar Azərbaycanı tanıyır, ölkə haqqında məlumatlanırlar, bilgiləri artır və bu yaxşı haldır. AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı isə deyir ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin neftdən asılılığı onun 50%-nin neft fondundan transferlərin 25%-ə yaxınının isə neftdən gələn dolayı gəlirlərlə formalaşması da təsdiq eləyir.
Hüquq mühafizə orqanlarına aid edilən xərclər 12% artırılıbdır. Bu isə o deməkdir ki, məhz hakimiyyət 2013-cü ildə müddəti seçki saxtakarlığına hazırlaşır və zor aparatının saxlanılması öz üçün prioritetə çevrilir.
Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, mövcud büdcə layihəsi Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına deyil, daha çox korrupsiya maraqlarına xidmət edir. 2013-cü ilin dövlət büdcəsinin xərcləri təxminən 20 milyard manat olacaq. Layihə artıq parlamentdədir.
İlqar Rəsul, Azərbaycan büdcəsi haqqında fikirlərinizi azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda və Facebook səhifəmizdə bölüşə bilərsiniz. İstərsə də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. Həm büdcə haqqında fikirlərinizi bölüşmək üçün, həm də kontekstdə günün sualını cavablamaq üçün. Kontekstdə günün sualı isə belədir ki, bu 20 milyard manatlıq büdcəyə baxmayaraq, niyə Azərbaycan Sovet köynəyindən çıxan digər ölkələrdən daha az firavandır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və az sonra bu az firavanlığın mənbəyindən xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu səfrində kontekst proqramı davam edir. Xatırladaq ki, kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir indiki vaxtda və axşam saat 8-də. Axşam saat 8-dəki kontekst proqramını həm də radioda qısa dalğada dinləmək olar, SV 748 MHz tezliyində. Gün boyu Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradios.az saytı, Türksat və Hotbird bəkləndə və mobil telefonlarda dinləmək mümkündür. Az öncə Azərbaycan büdcəsindən danışdıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də tez-tez Azərbaycan büdcəsinin artmasından, son görüşlərdən birində isə artıq insanların orta ömür uzunluğunun da artmasından danışırdı. Bu arada Azərbaycanda özəl investorlarda Azərbaycan inkişafının göstəricisi ola biləcək bir layihə investisiya yatırımcıları ilə görüşlər keçirirlər. Söhbət Xəzər Island-dan gelir ki, 100 milyard dollara başa gələcəyə gözlənilən Xəzər Aylandı artıq indidən 5 milyon dollara yaxın investisiya cəlb olunduğu haqqında məlumatlar yayılır. Amma bütün bunların artan büdcənin, statistikada orta ömür uzunluğunun artmasının ya Azərbaycanda hansısa layihələrə 100 milyardlarla avro xərclənməsinin niyə Azərbaycanın firavanlığına təsir eləmir? Hər halda Legatum İnstitutunun hazırladığı firavanlıq indeksində Azərbaycan 140 ölkə arasında ancaq 94-cü olub və Sovet Respublikaları, keçmiş Sovet Respublikaları arasında ancaq Ermənistanı qabaqlayıb. Niyəsindən Kəbirən Dilavəri danışacaq, amma siz də öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Ligatim İnstitutu firavanlıq indeksini açıqlayıb. Azərbaycan 140 ölkə arasında 94-cü yerdədir. Qonşu ölkələrdən Gürcüstan 93-cü, Ermənistan isə 98-ci yerdədir. Keçmiş Sovet məkanının qalan ölkələrinə gəldikdə Qırğızstan 88-ci, Tacikistan 86-cı, Moldova 84-cü, Ukrayna 71-ci, Rusiya 66-cı, Özbəkistan 64-cü, Belarus 54-cü, Latviya 47-ci, Qazaxstan 46-cı, Litva 43-cü, Estoniya isə 35-ci pillən tutur. Legatum İnstitutunun bəzi beynəlxalq investorları birləşdirən Legatum qrupu təsis edib, qurum Dubai'de yerləşir. Onun keçirdiyi illik reytingdə ölkələrin ümumi daxili məhsulu, insan haqları, vətəndaş azadlıqları kimi faktorlar nəzərə alınır. Reyting tərtibatçıları Azərbaycanda sərvətlərin cəmiyyət və vətəndaşlar arasında ədalətlə bölüşdürülmədiyi qənaətindədirlər. Azərbaycanın reytingdəki aşağı yerini şərtləndirən digər iki ən əsas faktor kimi fərdi azadlıqlar və ədalətli idarə etmə sahələrindəki vəziyyət göstərilir. Birinci faktor faktora görə ölkə 117-ci, ikinci faktora görə isə 113-cüdür. Azərbaycan reytingindəki ən yaxşı göstəricisi sahibkarlıq imkanlarıdır 67-ci yer. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim deyir ki, sabat reallığı tamamilə əks etdirir.
Ölkənin kifayət qədər təbii resursları var, ölkənin valyuta gəlirləri var. Ancaq ki, bu ölkənin gəlirləridir. Bu ölkənin vətəndaşların gəlirləri ona adekvat deyil. Azərbaycanda gəlirlər ki, ədalətli bölüşdürülmür, büdcə vasitəsilə bölüşdürülmür. Əgər səhiyyə xidmətinə, təhsil xidmətinə, başqa sosial xidmətlərə birbaşa çıxış imkanı yoxdursa və bu hüquqlardan bəhrələnə bilmirsə, Ve tabii ki həmin o firavan hayat hakkında da ancaq nağıllar danışmaq olar. Neye göre firavan deyilir? Ona göre firavan deyilir ki, Azərbaycanda gelirler bütçə vasitəsilə bölüşdürülmür. Eğer real gelirler bütçə vasitəsilə bölüşdürülmürsə, onda alternatif bölüşdürmə mexanizmləri ortaya çıxır. Azərbaycanda alternatif bölüşdürmə mexanizmi rüşvət ve korrupsiyadır.
Bəs sıralı Bakı sakinlerin firavanlığı hakkında fikirler necədir? Fikrini öğrendiğimiz bir neçə Bakı sakini bunlar dedi.
Hal-hazırda firavan yaşayır. Çünkü gənclər üçün çok büyük sermayeler ayrılır. İnsanlar ister istemez həmin o sermayeden istifadə edib, yani müstəqil yaşamaq adına atırlar.
Məncə yox, heç yox. Yani müəyyən faiz ola bilər, ama 80% pis yaşayır məncə. Gördüyümü deyirəm də, özüm də qıraq bucağa çıxıram, yani müqayisə eləyəndə Azərbaycanda başqa ölkələrlə müqayisədə vəziyyət çox pisdir. Rüşvət oğlunun həddi hüdudu yoxdur.
Sizin şəhərlə paytaxtda müəyyən qədər yaxşıdır, ancaq rayonlarda daha azınız axıldı mələkdir. Dövlət tərəfindən qayğı göstərilmir.
Yeni zavodlar, fabriklər tikilib həyata keçirilsin. İşsizliyin faizi minimum dərəcəyə insin.
Korrupsiya olmasın, insanlar biraz başqa cür baxsın həyata, düzgün yaşasın, Allahdan qorxsun. Yəni elə olsa yaxşı yaşayar.
Firavan yaşamaq üçün maaş bizim tələbatımızdan uyğun gəlməlidir. Amma maaşın az olmağı tələbatımızdan uyğun gəlmir.
Ədalət prinsipi olmalıdır. Bir Allahı görmək prinsipi olmalıdır ki, düz proporsiya ilə bölünsün hər şey. Hər şey görürsünüz necə bölünüb də. Kimisinə çox, kimisinə az.
Böyük Britaniyanın reyting cədvəlindəki 13-cü yeri bu ildə dəyişməyib. Londonun ənənəvi rəqibləri Almanya 14-cü, Fransası 21-cidir. Amerika ötən ilki 10-cu yerdən bu il 12-ci yerə düşüb. Birinci yerdə isə Norveç gəlir. Norveç ötən ilki liderliyini bu ildə saxlayıb. Amerikanın çıxmaq şərti ilə ilk onluğun tərkibi dəyişməyib. Danimarka, İsveç, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Kanada, Finlandiya, Hollandiya və İsveç. Amerikaya məxsus 10-cu yerdə isə indi İrlandiyadır.
Kəbiran Diləvvəri, sizcə, niyə Azərbaycan Sovet köynəyindən çıxan digər ölkələrdən daha az firavandır? 050-700-4117 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, ona görə ki, indiki hakim partiya faktiki olaraq keçmiş Komünist Partiyasının diktatura xəttini davam etdirən sələfidir. İndiki hakim partiya adını Yeni Azərbaycan Partiyası yox, köhnə Azərbaycan Komünist Partiyası adlandırsaydı, həqiqətə daha uyğun olardı. Hər yapın adı çəkiləndə hər birimizin yaddaşına kompartiya canlanır. Başqa bir dinləyicimiz azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza yazır ki, Vüqar yazır Ukraynadan ki, məncə 94-cü yerdə çoxdur, 141-ci daha münasib olardı. Yap tərəfləri olan qəzet və ya televiziyalar Ermənistandan bəhs eləyəndə deyirlər ki, adam qalmayıb orada, hamısı Rusiyaya gedir və geri dönmür, amma Azərbaycandan bura gələnlərin sayı Ermənistandan ən az 2 dəfə çox olur. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, siz də niyə Azərbaycan artan büdcəsinə və inkişaf haqda danışılanlara baxmayaraq, köhnə Sovet köynəyindən çıxan digər ölkələrdən daha az firavandır? 050-744-1017 nömrəsinə göndərdiyiniz SMS-lər bu verişdə sizin də fikriniz olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Və indi də bugün Amerikada baş verən qasırğadan danışacağıq. Amerikada qasırğa nəticəsində artıq 16 nəfərin öldüyü bildirilir, amma artıq bəzi yerlərə qasırğanın effekti də azalıb və dəyən ziyan olaraqsa 10 milyardlarla dollardan söhbət gedir. Bu qasırğanın Amerikada prezident seçkilərinin nəticələrinə də, gələn həftə keçiriləcək seçkin nəticələrinə də təsir edəcəyi ehtimalları var. Amerikadakı qasırğanı orada yaşayan azərbaycanlılar necə qarşıladı, qasırğa necə görünürdü? Elman Salayev New York'dan.
Kifayət qədər böyük zərbə dəydi New Yorka. Yəni xəstəxanalardan tutulub New Yorkun bəzi şəhərlərinə qədər evakuasiya keçirilmişdi. Mən deyərdim ki, kifayət qədər effektiv oldu bu hadisələrə. Çünki nə qədər yəni ümumiyyətlə bu qədər güclü uraqanın nəticəsində cəmi indiyə 16 nəfər olmuşdu. Bu yerdə deyirəm, bu cür büyük reaksiya əvvəlcədən olmasaydı, bu talifatlar ola bilərdi. O ki, qaldı yəni insanlara bunların reaksiyasını kifayət qədər elə bir otor yaşamla. İnsanlar, mən dünən harısı saat 3-də çay tərəfə getdim, bəzi yerlərdə, yəni ora giriş qadağan idi, yenə də insanlar girib baxırdılar, yəni nə baş verir, yəni sözsüz ki, suyun səviyyəsi get-gedə artırdı. Artıq saat 8-ə qədər uraqanın səviyyəsi ən güclü nöqtəsinə çatdı. Çoxlu ağaclar yerə yıxılmışdı. Yenə də bu vəziyyətdə küçələrdə olmaq çox təhlükəli idi. Yəni evlərin üstünə düşərkən artmağa başlayır. Mən yaxın tanışımla danışırdım. O da New York'un Long Island'da. Ağaclar ən yəni problemlər ağacların düşməsində oldu. Yəni həm maddi zərbə, həm də ki, sözsüz bəzi hallarda, yəni fiziki zərbə insanlar almış oldular. İndi sabit vəziyyət, yəni külək belə də güclüdür, yağış yoxdur. Bundan sonra insanlar, yəni həyatın gedişinə sən desiz, yəni bu uraqansız başa verəcəklər.
Bu New York'dan İlman Salayev idi. New York'da və ümumiyyətlə Amerikanın şərq sahilindəki qasırğa ilə bağlı foto və video reportajları, üstəlik hər an dəyişən, yenilənən xəbərləri Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Azərbaycanda təhsildən danışacağıq. Az öncə dövlət büdcəsi ilə bağlı danışanda gələn təhsilə ayrılan pulların azalmasından danışırdıq və bəzi millət vəkilləri bunu əsaslandırırlar ki, təhsilə o qədər çox pul ayrılır ki, onu yenidən artırmağa ehtiyac da yoxdur. Amma Azərbaycanın bəzi bölgələrində isə fərqli şeylər baş verir, bəzən də qəribə görünə bilər. Məsələn, Naxçıvana Azərbaycanın başqa bölgələrindən şagirdlər transferi olunması, köçürülməsi ilə bağlı da məlumatlar gəlir. Bunu niyə eləyirlər və alınmayanda axırın olur, ya Fəz Əkramoğlu?
Bu günlərdə Çəngəli rayon təhsil şöbəsinin müdiri İbrahim Hüseynquliyev vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Şöbə müdiri ilə yanaşı rayonun Xoç, Qabullu və Xıncab kənd orta məktəblərinin direktorları da tutduqları vəzifələrdən azad olunublar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna rayonun bir qrup müəllimləri məlumat verib. Adlarının açıqlanmasını istəməyən müəllimlərin bildirdiyinə görə, şöbə müdürünün və üst direktorun eyni vaxtda işdən çıxarılmasına rayonda təhsil göstəricisinin ötən ilə nisbətən kəskin aşağı düşməsi səbəb olub. Həmin göstərici isə ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında toplanan ballara görə hesablanır. Müəllimlərin bildirdiyinə görə müxtar respublikada təhsilin səviyyəsinin yuxarı olduğunu göstərmək üçün hər il orta məktəblərin 11-ci siniflərinə Azərbaycanın digər bölgələrindən savadlı şagirdlər köçürülür. Həmin şagirdlər transfer şagirdlər adlanırlar. Onlar deyir ki, transfer şagirdləri tapmaq vəzifəsi müxtar respublikadakı rayonların təhsil şöbələrinin müdirlərinin və orta məktəb direktorlarının üzərinə düşür. Müəllimlərin bildirdiyinə görə transfer şagirdlər elə seçilməlidir ki, ali məktəblərə keçirilən imtahanlarda yüksək bal toplayaraq köçürüldükləri rayonun təhsil göstəricisini yuxarı qaldırsınlar. Onlar deyir ki, hər orta məktəb üzrə 4-5 belə şagird paylanılır və həmin şagirdlər Naxçıvana gəlmədən də təhsillərini davam etdirə bilirlər. Transfer şagirdlərinin adları yalnız dərs ilinin sonunda jurnallara salınır, daha sonra isə onlara attestat verilir. Adlarının çəkilməsini istəməyən müəllimlər deyir ki, 2011-2012-ci il tədris ilində Kəncərli rayonunun orta məktəblərinə köçürülən transfer şagirdlərinin əksəriyyəti özlərini doğrultmayaraq bu il ali məktəblərə keçirilən imtahanlarda aşağı nəticə göstəriblər. Onların bildirdiyinə görə elə rayon təhsil şöbəsinin müdürünün işdən çıxarılmasına da səbəb bu olub. Bu deyilənlərə münasibət öyrənmək üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladı. Nazirliyin icra katibi müavini Nəzakət Hacıyeva şagirdlərin bir məktəbdən digər məktəbə köçürülməsini qanundan kənar olmadığını bildirdi.
Bir orta məktəbdə oxuyursa, digər orta məktəbə keçirsə, burada nə saxtakarlıq ola bilər? Nazirliyin əsasnaməsi var, ona uyğun dəyişə bilər.
Bildiyimə görə 11-ci sinifdən köçürmə eləmək qadağandı axı.
Bəli.
11-ci sinifin şagirdi.
11-ci sinifdə yenə deyirəm, əlbəttə nazirin əmri var bu barədə. 11-ci sinifdə o oxuyan şagird yalnız müstəsna halda dəyişə bilər. Əsaslı səbəb olduqda.
Nəzakət Hacıyeva digər suallara aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağımızı məsləhət gördü. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Firdun Zamanov isə nə İbrahim Hüseyn Quliyevin işdən çıxarılmasına, nə də ki, transfer şagird məsələsinə aydınlıq gətirmək istədi.
Bu, dedim, öyrənim görüm, bu Kəncərlidə deyəsən dəyişikliklər olubdur. Onlar nə ilə bağlı idi?
Sizə biz məlumat verəcəyik, biz sizin...
Onlar ya...
Biz bilmirik, biz sizə məlumat verə bilməliyik.
Kəncərli rayon təhsil şöbəsinin işdən çıxarıldığı bildirilən müdürü İbrahim Hüseyn Quliyevlə də əlaqə saxladıq. O deyilənlərin yalan olduğunu, işdən isə öz ərizəsi əsasında çıxdığını bildirdi.
5 müddətdən çıxmışam, mən çağır verəmirdilər. Saat növbət səsləyəm, saatin əlaqədardır, problem yoxdur. Yox, mən bir saatim qaraqdır, 25 ilan dövrə qulurlar. Xəstələmişdim, biraz da nə qədər işləmirlər, məndən çox uzun müddət işləyən olmayıdır. Yox,
belə bu, Yafəz Əkramoğlunun Naxçıvanda başqa bölgələrdən şagird transferi ilə bağlı iddiaları araşdırması idi. Həmin iddialarla daha ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtəcumbandakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Fikirlərinizi isə Azadlıq Radiosunda kontekstdə günün sualı ilə bağlı da bölüşə bilərsiniz. Niyə Azərbaycan Sovet köynəyindən çıxan digər ölkələrdən daha az firavandır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və axşam 8-də sizin də fikriniz olsun. Beləcə, siz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.